Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз, әйдәгез яңа көнебезне күңелгә яшәү дәрте бирә торган җырлар белән башлап китик. И Ходай, исәнлек бир. Рамил Шурагул шигырына Ризван Хаким иҗат иткән бу җырны Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов башкара.
Кешегә гомерләр бирелә. Мен түгел бар тик бер генә. Кулымнан төшермәм мин сине. Җан каем төшермәм гомергә.
Мин сине башламам. Бер файда бер кемгә әнді сүйімізге.
Үй Құдай, исәнлік бер.
Сандуғашқай. Әнвәр Шәрәфиев күйі, Әнәс Исхақ шиғыры. Гүлзада Софиолина башқара. Филюс Қохиров жырлай. Қорлар яуа. Шамил Шәрипов күйі, Кәусәрия Нұруллина шиғыры.
Шамарч
чашларыма пар ява, парлар ява, парлар ява, югалдым син киттем кая, дөнья гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява. Шап энже парлар, ушларыма тышыбырилар. Хыялгына булып калды хазыр, онытылмас безнең ул көндәр. Парлар ява, парлар ява, син киттем кая, дөнья гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява, парлар ява, парлар ява, югалдым син киттем кая, дөнья гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява. Шымыр чашларыма пар ява, парлар ява, парлар ява, югалдым син киттең кая, дөнья гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява, парлар ява, парлар ява, югалдым син киттең кая, дөнья гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява. Гизеп сине эзели, шымыр чашларыма пар ява.
Фәрида Алсу дуэты башкаруында халкыбызның «Эх, карап торулары» деген җыр яңгырый.
Синнән генә булды инде йөрәгем янулары. Башыңа кара күзеңе зәңгәр, керпегеңе каралы дасын. Күз карашыңа магнитлы гүзеңе кардасын. Күз карашыңа шаңыма гәнитле гүзеңе тартасын. Эх, yüreğim yanular. Dinlen dinle bulma indi yüreğim yanular. Hep karam durulara küsür be balular. Hep karam durulara küsür be balular. Dinlen dinle bulma indi yüreğim yanular. Dinlen dinle bulma indi yüreğim yanular.
Рүстәм Закиров җырлый. Әйләнеп кара әле. Шулпан Зиннәтуллина көе, Нәҗибә Сафина шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.